Հեռանալով մարայազ գետից, մեր ճոկատը ցերեկները խնամքով թաքնվում էր, որքան կարելի է լավ թաքցնելով նաև ձիերը։ Արևելյան փեշերի եզրով մենք շրջանցեցինք Բեր Պոլերները, որոնք հանդիսանում են Լիտլ Ռոկի փոքրիկ ժայռոտ, իսկ սևավոտների լեզվով Մակվի իստուկ իզի Գայլի լեռներ արևելյան սահմանը։ Մենք կարծում էինք, թե այդ կողմերում մի որևէ տեղ կհանդիպենք գրովանտերների ճամբարի։ Երևի ընթերցողը հիշում է, որ այդ ժամանակ նրանք հաշտ էին սևավոտների հետ։ Բայց 4-5 ամսվա հետքերից բացի, նրանց այդ տեղերում գտնվելու ուրիշ ոչ մի նշան չտեսանք։ Եվ մտածեցինք, որ գրովանտերները դեռևս գտնվում են Միսուրի գետի ափերին։ Ամեն անգամ, երբ ջոկատը ճամբար էր խփում, մեկ կամ երկու մարդ էին կանգնեցնում այնպիսի մի տեղ, որտեղից կարելի էր դիտել շրջակայքի լեռներն ու պրերիան։ Եվ ամեն երեկո նրանք զեկուցում էին, թե կենդանիները շատ հանգիստ են, և որ այդ ամբողջ ընդարձակ տարածության վրա մեզնից բացի ուրիշ մարդկանց նշան չկա։ Մի անգամ լուսաբացին մենք հասանք մի շատ բարձր բլրի ստորոտը, Լիտլ Ռոկի լեռներից քիչ դեպի արևելք։ Ինձ ասացին, որ այդ Հերի Քեփն է, բրդոտ փափախ, շատ դիպուկանում, քանի որ բլրի գագաթը ամբողջությամբ սոճուխիտ անտառով էր ծածկված։ Մենք ճամբար խփեցինք Հերի Քեփի ստորոտում, գետակի մոտ, մի գեղեցիկ կանաչ բացատում, որը բոլոր կողմերից շրջապատված էր թփուտներով։ Բիզոնի հետ խոսողը և ես հրաման ստացանք բարձրանալ բլրի գագաթը և մինչև կեսօր մնալ այնտեղ, մինչև որ մեզ կփոխարինեին։ Մենք երկուսս էլ ընթրիքից մնացած մի-մի մեծ կտոր բիզոնի խորոված միս ունեինք։ Ինչքան կարող էինք կուշ ջուր խմեցինք, և խորոված միսը վերցնելով, վեր բարձրացանք մի լայն կածանով, որ բացել էին վայրի կենդանիները սոճիների արանքով, և վերջապես հասանք բլրի գագաթը։ Այստեղ մենք հայտնաբերեցինք փայտե ձողերից, թփերի ճյուղերից և փտած գերանների կտորներից պատրաստված մի քանի վրանատնակներ, որոնց ծածկը այնպես խիտ էր պատրաստված, որ նրա միջից կրակի ոչ մի շող անգամ չէր երևա։ Բոլոր ցեղերի ռազմական ջոկատներն էլ օգտվում էին այդ միջոցից, որպեսզի խարույկ վառելով միևնույն ժամանակ իրենց ներկայությունը չմատնեն մոտիկից անցնող թշնամուն։ Մենք այդպիսի 6 թաքստոց գտանք, որոնցից մի քանիսը պատրաստված էին բոլորովին վերջերս, և հավանաբար մոտակայքում էլի կային։ Իմ ուղեկիցը մի թաքստոց ցույց տվեց, որի կառուցման ինքը մասնակցել էր նախանցյալ տարի ամռանը, և ասաց, որ հաճախ այս բլուրն են գալիս պրերիաներում ապրող բոլոր ցեղերի ռազմական ջոկատները, քանի որ այստեղից լավ է երևում շատ ընդարձակ մի տարածություն։ Եվ իրոք այստեղից լավ երևում էր հեռու շրջակայքը։ Դեպի հյուսիս մենք տեսնում էինք Միլք գետը և նրա մյուս կողմում փռված պրերիան։ Դեպի հարավ մեր առաջ նույնպես փռված էր պրերիան, որը տարածվում էր մինչև Միսուրի գետը, իսկ գետից այն կողմ դարձյալ պրերիա էր։ Հեռվում երևում էին Սնոուի և Մոկասին լեռները և Մասել Շելի մթին կիրճերը։ Դեպի արևելք, մինչև հորիզոն, ձգվում էին բլուրներ և սրագագաթ լեռներ։ Մենք նստեցինք ու կերանք խոլոված միսը, իսկ հետո բիզոնի հետ խոսողը լցրեց իր սև քարե ծխամորճը և վառեց։ Ծխեցինք։ Շատ չանցած ես սկսեցի ննջել։ «Քնիր», ասաց բիզոնի հետ խոսողը, «իսկ ես կհսկեմ»։ Ես պարկեցի ծառի տակ և քիչ հետո ընկա երազների գիրկը։ Ժամը 10-ին մոտ նա ինձ արթնացրեց։ «Նայիր», գոչեց նա հուզված, ցույց տալով դեպի հարավ, Միսուրիի ուղությամբ։ «Մի ռազմական ջոկատ է գալիս այս կողմը»։ Աչքերս տրորելով ես նայեցի դեպի այն կողմը, ուր ցույց էր տալիս նա։ Բիզոնների փոքրիկ նախիրները վազեցին դեպի արևելք, արևմուտք և հյուսիս։ Այնուհետև երևաց ձիերի մի երամակ, որ արագորեն մոտենում էր մեր բլրին։ Երամակը քշում էին մի խումբ ձիավորներ։ «Սրանք կամ կրիներ են, կամ ասինի բոյներ», ասաց իմ ուղեկիցը։ «Նրանք հարձակվել են գրոուների կամ գրովանտերների վրա, և վախենալով հետապնդումից տուն են սուրում այնպիսի արագությամբ, որքան կարող են վազել նրանց ձիերը։ Ցատկոտելով բլրի լանջով մենք ցած վազեցինք։ Երևի մեկ րոպե էլ չէր անցել, և մենք մեր ընկերների մոտ էինք, և նրանց պատմեցինք այդ նորությունը։ Բոլորը սկսեցին թամբել ձիերը, հագնել ռազմական զգեստներն ու գլխարկները, հանել պատյաններից վահանները։ Այդ լսելով հզոր կուրծքը ինքը բարձրացավ բլրի լանջը, որտեղից կարող էր տեսնել մոտեցող ճոկատը։ Բոլորս ցածում սպասում էինք։ Նա կանգնած էր մեզնից մի 100 յարդ հեռավորության վրա և երկար նայում էր պրերիային։ Մարդիկ սկսեցին անհանգստանալ։ Ես ամենայն դեպս անհանգստանում էի։ Ինձ թվում էր, թե նա երբեք ցած չի գա իր ծրագիրը մեզ հայտնելու։ Պետք է խոստովանեմ, որ այժմ, երբ հասել է գրոհին մասնակցելու ժամանակը, ես վախենում էի, և շատ ուրախ կլինեի, եթե այդ պահին լինեի պտուղի կողքին, այստեղից հեռու, Մարայազ գետի ափին ապահով ու անվտանգ։ Բայց նահանջել անկարելի էր։ Ես պետք է գնայի մյուսների հետ իմ գործն անելու։ Կուզենայի, որ ամեն ինչ արդեն վերջացած լիներ։ Անցան սպասումի 5 կամ 10 րոպեները, և հզոր կուրծքը միացավ մեզ։ «Նրանք կանցնեն մեզնից քիչ արևելք», ասաց նա։ «Ցած իջնենք այս ծորակով և դիմավորենք նրանց»։ Դա իսկական զոր չէր, այլ պարզապես հարթավայրում ոչ շատ խորը և լայն փոսորակ, բայց և այնպես այնքան խոր, որ կկարողանար մեզ թաքցնել։ Շուտ-շուտ մեր առաջնորդը զգուշությամբ մոտենում էր ձորակի եզրին և նայում դեպի հարավ։ Վերջապես նա հրաման տվեց կանգ առնել։ «Այժմ մեր ջոկատն ուղիղ նրանց ճանապարհին է», ասաց նա։ «Հենց որ լսվի նրանց ձիերի սմբակների դոփյունը, մենք այստեղից դուրս կնետվենք և կհարձակվենք նրանց վրա»։ Սիրտս արագ տրոփում էր, կոկորդս չորացել էր։ Ես սարսափում էի, կարծես թե քնի մեջ լսեցի հզոր կուրծքի հրամանը, և մենք դուրս թռանք ծորակից։ «Համարձակ», գոչում էր մեր առաջնորդը։ «Համարձակ, կոտորենք նրանց մինչև վերջին մարդը»։ Թշնամին և ձիերի երամակը, որ նրանք առաջ արած քշում էին, մեզնից հազիվ 100 յարդ էին հեռու, երբ մենք հայտնվեցինք միևնույն հարթության վրա։ Մեր հայտնվելն այնքան անակնկալ էր, որ նրանց ձիերը խրտնելով ցրվեցին։ Նրանց մի մասը փախավ դեպի արևելք, մյուսները արևմուտք։ Առաջին վարկյաններին ձիավորները ուզեցին նրանց նորից հավաքել, բայց այդ պահին մեր մարդիկ արդեն խառնվեցին նրանց։ Նրանք փորձեցին մեզ կանգնեցնել կրակելով հրացաններից և նետեր արձակելով։ Նրանցից ոմանք զինված էին միայն աղեղներով։ Ես տեսա, թե ինչպես նրանցից 4 մարդ, մեկը մյուսի ետևից, ձիերից ցած տապալվեցին։ Մյուսները շուռ տալով ձիերի գլուխները փախան զանազան կողմեր։ Մեր ջոկատը կրնկակոխ հետապնդում էր նրանց։ Նրանք թվով մեզանից շատ էին, բայց ըստ երևույթին թշնամին այնքան էլ քաչ չէր։ Գուցեև մեր հանկարծակի անակնկալ հարձակումը հենց սկզբից բարոյալքել էր նրանց։ Չգիտեմ ինչու, հենց որ ձորակից դուրս եկա և տեսա թշնամուն, իմ վախն անցավ, և դրա փոխարեն ինձ համակեց ոգևորությունը, և ես ուզում էի առջևում լինել։ Կրակեցի ձիավորներից մի քանիսի վրա, բայց իհարկե չգիտեի արդյոք նրանք իմ կրակոցներից են ցած գլորվում, թե մեր ջոկատի մյուս ռազմիկների կրակոցներից։ Երբ թշնամին ետ դարձավ ու փախչում էր, ես աչքս տնկեցի այն հեծյալի վրա, որ մի մեջ շիկավուն աշխետ ձի էր հեծել, և սլացա նրա ետևից։ Նա արշավում էր ուղիղ դեպի հերի քեպ, որպեսզի թաքնվի սոճիների մեջ։ Ես իսկույն նկատեցի, որ նրա ձին իմից լավն է, և որ նա կփախչի, եթե նրան գնդակով չկանգնեցնեմ։ Իրար ետևից կրակելով ես աշխատում էի խփել նրան, և ամեն անգամ մտածում էի. «Ահա այս անգամ անպայման կխփեմ»։ Եվ վրիպում էի։ 3 անգամ նա լցրեց իր կայծքարի հրացանը և կրակեց, բայց ըստ երևույթին նա էլ չէր կարողանում ինձանից լավ նշան բռնել։ քանի որ ես ոչ մի անգամ չլսեցի նրա գնդակների սուլոցը և չտեսա, թե ուր են ընկնում դրանք։ Նա ձին քշում էր և քշում, և տարածությունը մեր միջև գնալով մեծանում էր։ Հասնելով բլրի ստորոտը, նա ձին քշեց թեք լանջնի վեր և քիչ անց հասավ այնտեղ, ուր թեքությունը այնքան մեծացավ, որ լանջը գրեթե ուղահայաց էր, և ձին այլևս չկարողացավ առաջ գնալ։ Նա ցած թռավ, և ձին բաց թողնելով սկսեց մագլցել դեպի վեր։ Ես նույնպես ձիուց իջա, ծունկ չոքեցի և առանջ տապելու նշան բռնեցի։ Մինչև նա կհասներ սոճիներին, ես երեք անգամ կրակեցի։ Երևում էր, թե ինչպես են գնդակները գետին խրվում, բայց նրանցից և ոչ մեկը փախչողից 10 ոտնաչափից ավելի մոտ չընկավ։ Թերևս ես երբեք այդքան վատ չէի կրակել։ Իհարկե, ես այնքան էլ հիմար չէի, որ հնդկացուն հետապնդեի սոճիների խիտ անտառում, որտեղ նա կունենար բոլոր առավելությունները։ Նրա ձին բլուրից ցած փախավ և սլացավ դեպի պրերիա։ Ես ձիս քշեցի նրա ետևից և շուտով բռնեցի։ Վերադառնալով այն վայրը, որտեղ ձորակից դուրս գալով մենք գրոհի նետվեցինք, ես տեսա մեր ջոկատի ռազմիկներին, որոնք բոլոր կողմերից գալիս հավաքվում էին, իրենց առջևից քշելով թշնամուծիերը։ Շուտով բոլորը հավաքվեցին։ Ջոկատը ոչ մի մարդ չէր կորցրել։ Վիրավորվել էր միայն մեկը, Պոչի Փետուրներ անունով մի պատանի։ Նրա աջ հայտը սարսափելիորեն պատառոտվել էր նետից, և նա հպարտությունից ուղակի փքվել էր։ Թշնամուց սպանվել էին 9 մարդ, մենք խլել էինք 63 ձի։ Բոլորը ցնծության մեջ էին այդ հաջողությունից։ Բոլորը խոսում էին միասին, ամեն մեկը պատմում էր, թե ինքն ինչ է արել։ Ես կարողացա ինձ վրա հրավիրել հզոր կուրծքի ուշադրությունը։ «Ովքեր էին?» հարցրի ես։ «Կրիներ»։ «Դու ինչ գիտես, որ կրիներ էին»։ «Ես մի քանի խոսք հասկացա նրանց գոռոցներից»,» պատասխանեց նա։ «Բայց եթե նրանք նույնիսկ ոչ մի ծպտուն էլ չհանեին, ես նրանց կճանաչեի իրենց այլանդակ դեմքերից և հագուստից»։ Ես ձիս քշեցի դեպի սպանվածներից մեկը, որոնք քիչ հեռու ընկած էին գետնին։ Նրա գանգամաշկը հանված էր, բայց երևում էր, որ նա դեմքով շատ է տարբերվում սևավոտներից։ Բացի այդ, ծնոտի վրա 3 կապույտ նշան կար դաջված, իսկ նրա մոկասիները և հագուստը նման չէին մինչ այդ իմ տեսածներին։ Փոխելով ձիերը, մեր ջոկատը բռնեց տան ճամփան։ Օրվա երկրորդ կեսը ամբողջ ժամանակ մենք դանդաղ ճանապարհ էինք գնում առանց հանգստանալու։ Իմ ոգևորությունն անցավ, և որքան շատ էի մտածում ես այդ ընթարման մասին, այնքան գոհ էի, որ չսպանեցի այն կրի հնդկացում, որին հալածեցի մինչև սոճիների անտառը։ Իսկ մյուսները, որոնց վրա ես կրակեցի, նրանք որ ցած ընկան իմ աչքի առաջ, ես կարողացա ինքս ինձ համոզել, որ նրանք իմ գնդակներից չեն սպանվել։ Միթե ես մի 20 անգամ չկրակեցի այն մարդու վրա, որին հետապնդում էի, և միթե իմ բոլոր գնդակներն էլ նշանակետից հեռու չթռան։ Իհարկե, ես չեմ սպանել նրանց։ Ես մի հիանալի ձի էի բռնել, իմ ձիուց ավելի ուժեղ և կայտառ, և գոհ էի։ 4-5 օրից հետո մեր ջոկատը վերադարձավ տուն։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչ հուզմունք պատճառեց մեր վերադարձը։ Գանգամաշկերը ձեռքերին որքան բարեր պարեցին նրանք, ովքեր երբևէ կորցրել էին կրի հնդկացիների ձեռքով ընկած իրենց հարազատներին։ Ձեռքերը, երեսները ու մոկասիները սև ներկած մարդկանց փոքրիկ խմբերը գյուղի մի ծայրից մյուսն էին գնում։ Նրանք ուռենու ճյուղերից կապած գանգամաշկեր էին տանում, տխուր երգեր էին երգում հանգուցյալների հիշատակին և երգի ռիթմով դանդաղ պարում։ Այդ արարողությունը շատ ազդու էր։ Միայն ափսոս, որ ես մոռացել եմ այդ երգը։ Նա ինձ կհիշեցներ անցած գնացած օրերը։ Թանկագին պտուղը և իր կինը իմ բարեհաջող վերադարձի արդիվ մի չաղ հորթ մորթեցին։ Այդ օրը հրաշալի միս, հաց և բակլա ուտելուց բացի Ճաշի ժամանակ մենք կերանք նաև խնձորի չրից պատրաստված երեք կարկանդակ և չամչով պուդինգ։ Պետք է նշել, որ վերջին երկու տեսակները հազվագյուտ հյուրասիրություն էին հանդիսանում այդ տեղերում։ Ես ուրախ էի ամրոց վերադառնալուս համար։ Որքան ուրախ էր ոցկլտում կրակը իմ ննջասենյակի ընդարձակ բուխարիկում, որքան հաճելի էր պառկել բիզոնի մորթիներից և վերմակներից պատրաստված փափուկ անկողնում։ Որոշ ժամանակ ես ոչինչ չէի անում և կրակից չէի հեռանում, միայն քնում, ուտում և ծխում էի, թվում էր, թե երբեք քնից չեմ կշտանա։